Confluențe Spirituale, o emisiune realizată de Sorin Petrov.
Din nou un bun venit la Confluențe Spirituale. Data trecută vorbeam despre context și mai ales în Luca 5 despre starea lui Petru. Acel tohu vabohu de la creațiune se regăsea acum în partea interioară a lui Petru și Apostolul Pavel, de fapt, e cel care face o legătură între acea stare precreațiune și ceea ce Dumnezeu vorbește prin cuvânt și face să lumineze mintea noastră, inima noastră. Așa că, repet, este o foarte puternică simbolistică aici. Acest întuneric existențial este punctul acela în care omul își dă seama că nu știe încotro să mai meargă, nu mai are niciun fel de reper, se află într-un teren neexplorat, necunoscut, n-a mai fost și nu știe cum va fi, nu știe cum să iasă de acolo. Iar acele sisteme, mecanisme, abilități, moduri de a gândi și de a acționa parcă sunt acum total inutile. Și deci este un moment de cotitură și putem să recunoaștem eventual în viața noastră asemenea momente. N-a spun că astea sunt în fiecare zi, sunt câteva poate în viața unui om, dar sunt extrem de importante și pot fi foarte traumatizante atunci când nu găsim ieșirea. Și data trecută vorbeam despre acest sentiment cumplit când nu vezi ieșirea, când nu mai poți să ieși într-o situație. Contextul acela parcă te blochează, te ține captiv într-un labirint din care nu mai vezi niciun fel de posibilitate de scăpare. Dar cu toate acestea, în ciuda acestei predicții, predicții că nu prea vezi cum să ieși, există totuși și ceva pozitiv, pentru că acest context, de fapt, ascunde în el și o anumită potențialitate înspre lumină, spre ceva pozitiv, spre ceva creativ. Adică, exact cum la creațiune, această stare de precreațiune, tohu vabohu, până la urmă întrunea, de fapt, condițiile pentru creare, pentru lumină și pentru ordine, la fel și această stare prin care, acest punct, acest context în care ajungem, din care nu mai putem să ieșim, până la urmă poate constitui condițiile sau condiția din care să apară ceva nou sau să apară lumina. De aceea e important să nu ne descurajăm când ajungem în punctul acesta, pentru că știm că de fapt Iisus e cel care are o soluție și soluția lui este ca să aducă lumina. Și când aduce lumina, e clar că atunci vezi ieșirea și nu numai că vezi ieșirea, dar de fapt îți configurează altfel sistemul de gândire și modul în care vei putea reacționa de acum încolo. Dar să revenim acum la context. Și pentru ca să înțelegem puțin mai bine această idee a contextului, acest concept al contextului, aș vrea să facem apel la un alt episod din Biblie și mă refer la Exod capitolul 3. Pentru că, de fapt, Exod capitolul 3 și Luca 5 au destul de multe elemente în comun, pentru că ambele, de fapt, prezintă ideea de context și ieșiri din context și apoi soluția lui Dumnezeu fiind o revelație, descoperirea lui Dumnezeu. Moise, nu? Moise era păstor. La momentul acesta, Exod capitolul 3, Moise era păstor. Păstea turmele socrului său. Era căsătorit, avea copii, era la, cum se spune, la casa lui, avea o situație materială probabil destul de bună, nimic neobișnuit, nimic neclar, lucrurile mergeau într-o direcție destul de previzibilă, ca orice om care, de fapt, caută, de fapt. Noi căutăm, de fapt, previzibilul, trebuie să recunoaștem, noi căutăm previzibilul și nu ne place să trăim în incertitudini. De aceea, comunismul a exercitat atât de mare influență și o parte de seducție incredibilă pentru că oferea această stare de predictibilitate a vieții. Totul era previzibil. Și omului îi place previzibilitatea. Îi place să știe că mâine va fi la fel, în mare lucru. Cu mici excepții, dar și acestea care pot fi anticipate și controlate, omului îi place să știe că mâine nu vor fi surprize atât de mari încât să se destabilizeze de fapt întreg edificiul existențial. Și atunci, de aceea comunismul, în ciuda carențelor și a lipsurilor și a contradicțiilor sociale, economice sau ideologice, reușea să creeze această falsă, până la urmă era o falsă iluzie, nu, era iluzie de fapt, da? Un fals sentiment al siguranței sau al certitudinii, pentru că până la urmă nimeni nu știa de fapt ce se întâmplă și deodată totul s-a prăbușit. Dar noi de fapt căutăm această previzibilitate și rutină a vieții. Putem funcționa foarte bine când lucrurile sunt anticipate și când putem să luăm în calcul diversi factori și putem să avem reacțiile potrivite pentru când aceștia vor apărea. Dar Moise la un moment dat, și aici mi se pare un lucru interesant, Moise la un moment dat, și aici intervine de fapt Dumnezeu, își depășește contextul. Nu? Își depășește contextul. Cum s-a depășit contextul? Asta e straniu, pentru că 40 de ani Moise nu și-a depășit acest context. Și de ce nu și-a depășit contextul? Și am putea să filozofăm mult pe tema aceasta, dar haideți să citim puțin Exod capitolul 3, mă refer strict la acest moment. Mie mi se pare cu totul remarcabil această relatare. Exod capitolul 3, versetul 1. Moise păștea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului. Și acum, totodată, pur și simplu, și îmi place cu atâta naturalețe, scriitorul introducând acest element care exprimă, de fapt, până la urmă, aparent întâmplarea. Nu, întâmplă o dată. Deci nu este ceva care se repetă. Deci aici avem a face cu ceva neobișnuit sau nemai întâlnit în sensul acesta pur omenesc, natural, adică nu, deocamdată nu avem nicio idee de supranatural, încă nu se sesizează supranaturalul deocamdată. În punctul acesta avem de a face cu, să zic așa, percepția strict umană asupra unui eveniment, nu? E ca și cum ai spune, s-a întâmplat odată, acum vreo 20 de ani, să pierd tramvaiul, deși niciodată în 20 de ani de muncă n-am pierdut tramvaiul. Ceva în acest gen. Banalitate. E ceva banal asta, am putea spune, nici măcar nu merită menționat. De aceea îmi place modul în care autorul acestei cărți, Exodul, introduce așa deodată, la fel de neașteptat și de natural, acest odată amânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Și îți pui întrebarea, dar în 40 de ani cât a fost el acolo la Ietro, sau de câți zeci de ani era el păstor, niciodată n-a făcut lucrul acesta, e pentru prima dată, sau dacă este pentru, sau dacă a mai făcut-o înainte, doar acum are semnificație gestului lui Moise. Pentru că probabil că ți-e greu să crezi că Moise n-a trecut acea graniță, să spun, geografică până la urmă, nu? Avem de face aici cu un perimetru geografic, a trecut dincolo de, nu? Dincolo de pustie, nu? De ce ar fi trecut Moise dincolo de pustie, pentru ce motiv, nu știm, dar se putea și iată că a făcut-o cel puțin o dată, nu? Sau dacă a făcut-o de mai multe ori, dar fără să știe, atunci n-a avut nicio semnificație gestul lui. Și, practic, același lucru este valabil și în viața noastră, pentru că am făcut anumite lucruri în viață, nu e pentru prima dată când le facem, dar parcă n-au avut acel impact sau acea semnificație pe care au avut-o acum, la o anumită vârstă, într-un anumit context, când capătă cu totul și cu totul altă valență. Și spui întrebarea, de ce acum același gest pe care îl fac și care, îl repet, are o altă semnificație și de ce înainte pare că n-a avut nimic? Deci sunt două posibilități. Ori Moise n-a trecut niciodată acea graniță și când a trecut-o acum s-a întâmplat ceva, nu? Deci e ceva nou. Intră în teritoriu nou, neexplorat, e necunoscut și de aici, în acest teritoriu, de fapt, care nu mai poți să-l controlezi, nu mai știi, ești nefamiliar, aici te întâlnești cu necunoscutul, aici te întâlnești cu Dumnezeu și viața ta capătă o altă semnificație. O primă variantă. A doua variantă este că ai mai trecut pe aici, nu e prima dată, dar de-abia acum are sens. De-abia acum capătă semnificație și de-abia acum te întâlnești cu Dumnezeu. Poate că El te-a mai strigat pe nume și până acum, nu e prima dată, dar nu l-ai auzit. sau dacă l-ai auzit, s-a părut că nu e Dumnezeu, sau indiferent. Dar acum, și de aceea spun că acest context este foarte important de analizat, repet, este vorba de contextul existențial, care trebuie definit în timp și spațiu concret la un anumit moment. Petru, în noaptea aceea dezamăgirii, Moise, în ziua în care a depășit dincolo de pustie și a depășit contextul lui strict geografic, existențial, și acum intră într-o altă stare, într-o altă condiție, dar este un anumit context și ar fi bine să încercăm să ne identificăm în viața noastră asemenea momente, asemenea spații, pentru că, de fapt, putem să identificăm mai târziu dacă, într-adevăr, acel eveniment sau acea situație sau acea întâmplare a fost sau nu a fost semnificativă și dacă nu, cumva, timpul sau momentul în care ne aflăm să anticipe o revelație imediată, da?
Ca în cazul lui Moise sau ca în cazul lui Petru.
Viața noastră, de fapt, cere ordine, cere rutină, cere previzibilitate, cum am spus. Și de aceea Moise, timp de 40 de ani, își continuă aproape automat viața. Pentru că noi,
mare lucru, de fapt, funcționăm pe bază de automatisme.
Organismul nostru este în mare măsură coordonat de aceste automatisme. Avem reflexe automate, nici măcar nu le raționalizăm, nici măcar nu le gândim. Totul se întâmplă dincolo de această capacitate noastră de a le percepe sau de a le explica sau de, pur și simplu se întâmplă. De fapt, este capacitatea organismului de a funcționa automat. Când dormim, de fapt, sistemul nostru nervos, creierul, nu, intră într-o stare de automatism în care, practic, este programat în așa fel încât, la un anumit moment, să ne trezim. Deci, noi funcționăm pe bază de aceasta, de un automatism interior. Dar, pe de altă parte, noi căutăm această ordine, această rutină, această previzibilitate și în exterior. Nimeni nu-și pune problema că n-ar putea să respire în următoarea secundă. Nici măcar nu ne gândim sau nici măcar nu ne propunem să respirăm. Este un act, este un instinct până la urmă. Este ceva automat, este condiționat. Unele sunt condiționate, altele sunt necondiționate. Nu? În cazul acesta este necondiționat. Nu trebuie să condiționăm de nimic ca să respirăm sau să salivăm sau să lăcrimăm sau altceva, nu? Inima bate, nu? Bate fără ca eu să-i spun acum trebuie să bat sau acum trebuie să o lași mai puțin mai ușor. Ea bate. Ea răspunde unor stimuli exterior când alergăm sau când ne odihnim, ea, sigur că da, își reglează fluxul acesta de sânge în funcție de aceste impulsuri. Dar, repet, noi funcționăm în mare parte pe baza acestor mecanisme automate și este foarte bine că suntem așa, pentru că altfel ar fi imposibil să existăm, dar în același timp căutăm în afara noastră un fel de relație de congruență, adică vrem ca și în afară să existe același ritm cumva, care îl avem în mintea noastră sau în interiorul nostru, să-l regăsim și în afară. De aceea nu ne plac evenimentele traumatizante sau evenimentele care ne destabilizează și care aduc dezordine. Noi căutăm ordine. În ciuda celor mai revoluționare declarații sau manifeste sau lor de cuvânt că noi vrem să fim liberi și nu avem nevoie de această ordine impusă, că nu suntem sclavi, că nu suntem roboți și mai departe, până la urmă și cele mai, să spun așa, neclare sau neregulate evenimente sociale sau manifestări politice, revoluționare, dezordonate și parc haotice, există de fapt în esență acolo o anumită ordine ascunsă. Fără să dăm seama, chiar în așa numită teorie a haosului, în care se încearcă să se explice anumite mecanisme din universul nostru, până la urmă, acel haos, care în mintea noastră este sinonim cu o dezordine din care nu mai poate să iasă nimic, adică ceva imposibil de imaginat, nu, de fapt, acel haos are o anumită ordine. Nu este, haosul acela nu este întâmplător și nu este, să spun, dezorganizat. Dacă e un paradox, de pur data trecută, universul are niște paradoxuri care greu să ți le explici sau să le înțelegi. Și asta este, și asta e greu, pentru că încercăm să utilizăm niște structuri de gândire care nu răspund, care nu pot să, care nu fac față unor asemenea înțelegeri. E ca și cum pui o întrebare, în momentul când pui o întrebare greșită, să spun așa, universului, atunci când faci anumite cercetări, fie în domeniul teoretic, fie în domeniul experimental, întotdeauna universul răspunde printr-un paradox. Și cu cât încerci să îți detaliezi acea metodă ca să capeți un răspuns mai concret la întrebarea pe care o pui, universul răspunde prin alte paradoxuri. Și atunci îți dai seama că, de fapt, trebuie să ajungi la concluzia că întrebarea este greșită și trebuie să-ți reformulezi întrebarea, și până nu reformulezi întrebarea, n-ai cum să primești un răspuns. Exact așa se întâmplă și în Biblie. Cei care pun întrebări greșite, Dumnezeu le răspunde prin paradoxuri. Și Biblia este plină de paradoxuri. Dacă avem impresia că noi încercăm să rezolvăm aceste paradoxuri punând aceleași întrebări de zeci de ani încoace, ne înșelăm. Și de aceea există oameni care până în ziua de astăzi nu pot să accepte anumite afirmații ale Scripturii, cum se împlacă cu altele sau cu Dumnezeu, de ce există Dumnezeu sau de ce nu există, sau natura divină, natura umană a lui Hristos și multe asemenea lucruri care sunt paradoxuri spirituale, universale, dacă vreți, sau existențiale. Pentru că noi nu suntem obișnuiți să gândim în acest fel. Și până când nu reușim să ne reformulăm întrebările și să punem întrebările corecte, să fim deschiși și flexibili, Dumnezeu acum să ne spunem paradoxuri. Gândiți-vă un exemplu, acum sar puțin de la subiect, dar așa ca o paranteză. Care a fost răspunsul lui Dumnezeu la toată lamentarea existențială a lui Iov? Deci toată cartea lui Iov, în afară de prolog și epilog, în care se crede că, de fapt, epilogul a fost o editare ulterioară. Până la urmă, cel care a scris cartea a scris-o și a înțeles într-un fel experiența lui Iov, dar mai târziu cineva a venit și a spus că nu mi se pare satisfăcător acest răspuns și de aceea simți nevoia să aducă această clarificare că până la urmă Iov a fost bine și a fost răsplătit și a primit alți copii, mă rog. Dar toată cartea lui Iov până la urmă, deci partea din mijloc, cea mai consistentă, este o continuă lamentare existențială a lui Iov, întreruptă aici și colo de alte lamentări ale părintelor lui Iov, care sunt exasperați de existența lui Iov și, mă rog, sigur, fără discuție, este o capodoperă literară. Cartea lui Iov este o capodoperă literară. Este un poem existențial vis-a-vis de care condiția omului și de care este relația lui Dumnezeu cu condiția acestea omului. Dar întrebarea următoare, care a fost de fapt răspunsul lui Dumnezeu această lamentare a lui Iov? Lamentare care se poate comprima într-o singură propoziție. De ce trebuie să sufăr eu care sunt neprihănit? Asta e tot. Și cum îi răspunde Dumnezeu la această întrebare? Știți cum îi răspunde? Dumnezeu nu îi răspunde. Da, deci Dumnezeu vorbește, da, vorbește, și acolo îi ține lui Iov o lecție de, eu știu, biologie, mediu, astronomie, tot ce vrei, da, deci tot ce se întâmplă în lumea naturală, sau mă rog, anumite aspecte din lumea naturală, care sunt aduse de Dumnezeu în acest discurs. Dar nici o pic, nici măcar o sugestie, nici măcar o sfioasă aluzie la condiția lui Iov sau la întrebarea lui Iov. Nimic. Dumnezeu, asta este paradoxul. Dumnezeu îi răspunde lui Iov și așa și începe, de fapt, acea intervenție. Dumnezeu i-a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii, dar, de fapt, Dumnezeu nu îi răspunde la întrebarea lui Iov. Și întrebarea noastră mai de ce Dumnezeu nu-i răspunde, de fapt, în esență. Pentru că Iov n-a înțeles nici până ziua când a murit de ce a suferit. Acel prolog în care Satan vorbea cu Dumnezeu și s-a făcut acolo o înțelegere, mă rog, un semipact între ei doi și să vadă cine cum, Iov n-a avut acces la acea informație sau, să spun, la acea realitate extraterestră. Nu? Deci pentru el cartea lui, să zic așa, sau narațiunea lui începe la capitolul 3 cu toate dezastrele și se termină la sfârșit când, mă rog, să presupunem că a fost totuși refăcut, să zicem. Dumnezeu nu-i răspunde lui Iov. De ce nu răspunde Dumnezeu lui Iov? Pentru că Iov pune întrebări greșite. Și în momentul când punem întrebări greșite, Dumnezeu răspunde prin paradoxuri. Asta este o lecție care o învățăm, de fapt, din structura cea mai fină și cea mai sensibilă a universului sau a ființelor, a tot ce înseamnă viață, și care se numesc particulele, atomii. Asta găsim. Și cei care s-au lovit în primii de această problemă au fost oamenii de știință, când au descoperit, de fapt, aceste paradoxuri. Utilizând vechile sisteme de gândire sau vechile modalități de experimentare sau de interpretare a realității, au descoperit că, de fapt, atomii, universul, în sfârșit, realitatea, așa cum o definim noi, îți răspunde înapoi, dar totuși nu îți răspunde. Adică exact ca Dumnezeu. Deci, atomii, particulele, electronii reacționează, nu? Atunci când îi măsori sau când faci experimente, da, reacționează, nu? Au un anumit comportament, pot fi observați, da? Deci, în anumit sens, ei la stimuli răspund, dar de fapt nu răspund, pentru că de fapt nu poți să înțelegi de fapt de ce se întâmplă așa și nu se întâmplă altfel. Și atunci au ajuns, și aici mi se pare, dacă nu mă înșel, chiar unul dintre părinții fizicii sau mecanicii cuantice spunea că atunci mi-am dat seama că punând întrebări greșite, universul îți răspunde înapoi prin paradoxuri. Și până când am început să pun întrebările altfel, n-am putut să primez răspunsuri la acele întrebări. Și revenind acum, deci da, asta s-a întâmplat cu Iov. Deci, punând întrebări greșite, Dumnezeu nu răspunde, răspunde prin paradoxuri. Și atunci, sigur că da, răspunsul lui Dumnezeu din cartea lui este, sunt paradoxurile acolo. Și exemplele care le dă și așa mai departe, e clar. Dar acum revenind la această situație cu Moise, nu? Și cu modul în care el se raportează acum la această nouă realitate. Noi, revin, vrem să găsim această ordine în viața noastră și în exteriorul nostru. Și o căutăm și ne simțim confortabil când ea există și ne ferim de orice fel de eveniment traumatizant care ne destabilizează și care creează de fapt o stare de o asemenea stare de incertitudine încât nu mai știm, cum se spune, pe ce lume trăim. Și nimeni nu vrea să trăiască sau să aibă acest simțământ. Noi vrem să știm pe ce lume trăim, de aceea o cercetăm cu foarte multă atenție și vrem să o disecăm, să-i cunoaștem toate elementele, toate particulele, în așa fel încât să știm exact cum funcționează, ca să știm cum ne raportăm și ce putem să așteptăm de la ea. Și în mare măsură, aceasta este abordarea mecanicistă a lumii și a realității. Pentru că exact ca o mașină vrem să-i cunoaștem fiecare piesă în parte, o analizăm, o disecăm, o interpretăm, vedem exact ce legătură este între ea și restul pieselor și apoi știm exact cum mașina funcționează, știm la ce să ne așteptăm, știm ce putem să obținem dacă o utilizăm într-un fel sau altul. Este o abordare pur mecanicistă. Dar se pare că lucrurile sunt mult mai complicate și de la Newton cu interpretarea lui mecanicistă s-a ajuns la Einstein cu cea relativistă și apoi la mecanica cuantică în care totul, aproape totul se bazează pe întâmplare, așa aparent, întâmplare sau pe incertitudine, lipsa predictabilității, nu mai ești atât de sigur că lucrurile sunt așa cum au fost în trecut și așa mai departe. Deci e clar că lucrurile sunt mult mai complexe decât păreau la prima vedere. Și de aceea spun că noi dorim și ne dorim să trăim într-un context previzibil, măsurabil, accesibil, și în care rutina, de fapt, să fie stratul, fundamentul întregii noastre experiențe. Și n-aș putea spune că este rău lucrul acesta. N-aș putea spune că este rău. Dar pe de altă parte, și aici partea asta foarte interesantă, că în noi mai există ceva, mai există o chestiune care ține de, și nu poate fi explicată, de ce totuși, în ciuda acestei dorințe și acestei confort pe care ni-l dorim și pe care foarte tare ne străduim să-l obținem, la un moment dat facem ceva și ieșim. Deci supraviețuim sau trăim o perioadă, pare că totul e ok și mergem bine și totul funcționează așa cum ne-am dorit și cum ni l-am construit, sistemul, mașinăria, totul este așa cum ceasornicul, nu? Dar la un moment dat simțim nevoia să mergem mai departe și să rupem totul și ce urmează. De aia, deci, aici este o problemă cu cei care, care au această viziune foarte utopică și infantilă despre viața pe nou pământ. Viața pe nou pământ și o imaginează că totul fiind perfect, bineînțeles, în care e clar, e o rutină veșnică în care totul e asigurat, mâncare, stil de viață, totul perfect și mai departe, foarte bine cristalizat și măsurat, dar de seama, trăind așa, într-un asemenea ritm, asemenea rutină, până la urmă ce se întâmplă la un moment dat? Adică e clar că nu, omul nu suportă rutina la nesfârșit. Asta este ideea. Omul nu poate suporta rutina la nesfârșit și atunci se întâmplă ceva. Fie distruge totul, pentru că simte cumva instinctual să o ia de la capăt. Și omul are nevoie de perioade, de momente în care se uia de la capăt într-un fel sau altul. Ori o reconversie profesională, ori o nouă relație, ori altceva, dar să o ia la capăt, ori, din contră, să redefinească și să înceapă o nouă cale. Dar despre acest lucru vom vorbi data viitoare.